ПКС это будет некая система координат, которая позволит нечто уже будовать. Усе остатние, там, пиар, риторика, обурение на вчерашний демарш у Киеве. Это тактичная, это архитектурная реакция, и не варто ее развивать как долготерминовую.
У экспертизе свободы своими меркаваннями поделились головный редактор часопіса «Архе» Валерка Булгаков Жменску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз коротко основные повідомлення, с якими мы знайомим вас тягом сьогоднішньої программы. Міністерство заміжних справ Білорусі виказало пожадання, каб Мінськ покинули ще 10 американських дипломатів. Білорусь скорочає кількість персоналу свого посольства у США до 7 чоловік. Білорусь відмовляється від уділу у саміті Ради Північно-Атлантичного партнерства, який відбудеться завтра у Бухаресті. Супрацовники міліції не дозволили групі молоді провести ля будинку російського посольства у Мінську акцію, приміркованою до офіційного дня єднання народів Білорусі і Росії. У Мінськ прибув повірений у справах Єврокомісії у Білорусі Жан-Ерик Гольцапфель. Посол Білорусі у Литві Владимир Дражин признав наявність проблем з філією концерну «Білнафтахім» у Литві у сувязі з американськими санкціями. Апошні 14 пустельників, серед яких і білоруси, почали покидати печору схованку у Пензенській області Росії. Протягує нашу програму передача «Вольна студія». Гость Михася Скоблий, актор і режисер Павел Харланчук. У 2006 році він був звольнений з Мінського російського драматичного театру імені Горького за удел у акції протесту на Кастрычніцькій площі.
Павел, уже минуло півтори роки з того часу, як вас звольнили з російського драматичного театру імені Горького. Чи знайшли ви собі сталую працю?
Ну, таку працю, каб була покладена працівна книжка, ні, не знайшов. Я хотів би працювати, зрозуміло, по своїй професії. І в державний театр я навіть і не намагався йти, тому що, ну, ведаю, що ситуація така, що навряд би я там уладкувався. У мене не було там пару спробував пойти на працю на таку. Спробував у Макдональдс, але нічого в мене не отримав. Малося, там не взяли, я не ведаю, може бути за взросту, не ведаю.
Ви були готові йти в Макдональдс працювати розносчиком гамбургерів?
Ну так, каб була моя працівна книжка там, каб йшов стаж мой.
За час вашого офіційного безпрацовья у вас народилася дочка.
Так.
А сім'я вимагає немалих видатків. Де ж ви заробляєте на хліб на дзённі?
Буває таких шмат маленечких прац, як хто там, агучка, радує крыху. Єсть у мене одна передачу, яку я гучую, поза кадром гучу, дитячая она. Потом есть халтура такое, акторское слово. Вось. И, ну, тем годе мне пошанцевало, было шмат киноздыма. С того лета у меня было 5-6 картин. Ну, там эпизоды, зразумело, и роль одна буйная была. Сдымался в основном тут, в Беларуси, и один фильм сдымался у России в городе Серпухов.
Пробачьте за не зусім тактовное пытание.
Так.
Российские режиссеры сдымают белорусских акторов за тое, што яны таленавітыя, ці за тое, што яны танныя ў сэнсе ганарару ў параўнанні са сваімі расійскімі калегамі?
Ведаце, што ёсць розныя рэжысэры. Ёсць такія, якія сапраўды паважаюць талент беларускіх актораў, а ёсць такія, якія, ну, як я бачу, аднаго рэжысэра, які па расійскім тэлебачанні казаў, што вось там беларусы, яны ж такія цудоўныя акцёры, такая краіна. А тут ён казаў, што я любога беларускага акцёра магу зняць, ну, за один пачак цигарет. Я так казав. Покольки рынковые зносины у нас, так это цена якость, як они кажуть. І танна, і не влага.
Павел, ви односно молодий актор і режисер, вам ще немає 30 годов. І ось метр сцени, народний артист Советского Союза Ростислав Янковский говорить вам у очі. Я не хочу з'являться з вами на одной сцені. Вас гэта не вибило з творчої каляїни? Не змусило ж не вериться у своїх силах?
З творчої каляїни? Нет. З чоловічої каляїни? Каліна, мене трохи вибило. Ну, ён як быццам бы адмаўляўся са мной выходзіць на сцэну з-за маёй грамадзянскай пазіцыі. Не з таго, што я там дрэнны акцёр, а з-за таго, што я як быццам бы грамадзянскі свой погляд выставіў, як яны казалі, наперад сваёй працы. Ну, мне здаецца, што яны больш вымушаны былі зрабіць гэта. Больш вымушаны. А гэта першы прызнак таго, што гэта не свабодныя людзі.
На першы погляд, Янкоўскі добры артыст, ён быў вашым партнерам па сцэне расійскага тэатра. Пасля гэтага ўсяго вы па-ранейшаму яго паважаеце?
Як актора, ну калі раздзяляць так акторскае і чалавечае, як актора, ён такі знаны артыст, ён таленавіты артыст. Можа, камусьці ён там не падабаецца. Не, ён сапраўды ён таленавіты. А як па-чалавечы, я яго не разумею. Мне шкада, што у тым, што яны казалі, было менш за ўсё іх думак, а былі думкі, якія былі навязаны зверху ці там збоку. Ну мне так падаецца, такое звычайнае НЛП, як кажуць.
Звальняў вас ваш настаўнік, мастацкі кіраўнік расійскага драмтэатра Барыс Луцэнка. Але вось і самога Луцэнку звольнілі, ці ён сам сышоў, я не ведаю падрабязнасцяў. Калі новы мастацкі кіраўнік тэатра пакліча вас вярнуцца ў тэатр, як вы паступіце?
Хо-хоу, я нават не думаў аб гэтым. Там ёсць шмат людзей, якіх я вельмі люблю і паважаю. І шмат актораў, з якімі бы я хацеў працаваць і далей. Ну, магу так сказаць, што 70 на 30, што так, я бы пайшоў.
Сцены гэтага тэатра для вас па-ранейшаму прытульныя?
Не сцены, а людзі, якія там, з якімі я працаваў, пачынаў. І я яшчэ хацеў бы сказаць, што там справа-то не толькі ў Луцэнка. Ну, Луцэнка там ўвогуле, ён выконваў просто, як мне падаецца, загад. Я не буду нічога казаць на 100%. Але самае галоўнае, это быў дырэктар тэатра. А ён застаецца там па-ранейшаму, і пакуль ён там, ніколі не пусціць мяне туды-назад.
Павел, на сёння самы знакаміты беларускі тэатральны калектыў, гэта, мабыць, свабодны тэатр. Нягледзячы на тое, што гэта самадзейнасць, ён сёння гастралюе і ў Нью-Йорку, і ў Лондоне, і ў іншых культурных сталіцах свету. Ці бачылі вы пастаноўкі свабоднага тэатру?
Бачу адну пастаноўку. Ну, яны ж зрэдку бываюць тут, у Менску. Вось я бачу адну пастаноўку, якая называецца «Пакаленне джынс».
Ну, як вы ацэньваеце гэтую пастаноўку?
Для мяне складанае пытанне, таму што, ну, яны быццам бы кажуць, што яны не займаюцца палітыкай, але мне здаецца, што ён цалкам палітычны тэатр. І самае галоўнае, што, як мне падаецца, ну, не будзе гэтага рэжыму, не будзе гэтага тэатра.
А тэатр не павінен быць палітычным?
Не, чаму? Таўстаногаў указаў сваім акторам, што яны павінны проста цікавіцца палітыкай, яны павінны мець грамадзянскую пазіцыю, іначай гэта тады мы будзем бачыць, ну такі балет, бессэнсоўныя пастаноўкі, ну, як гэта людзі, якія не маюць ніякай грамадзянскай пазіцыі, ці маюць такую пазіцыю, што я не маю ніякай пазіцыі. Гэта сумны тэатр будзе, ці несучасны, як мне падаецца. Заўсёды тэатр адпавядаў таму часу, які ён існуе. Тэатр заўсёды адказвае на пытанне таго пакалення, пры якім ён стварыўся.
Выслухайце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З акторам і рэжысёрам Паўлам Харланчуком у студыі гутарыць Міхась Скобла.
Павел, а чаму, на вашу думку, сёння ў Беларусі няма гучных тэатральных прэм'ераў? У нас няма спектакляў, пра якія гаварылі б, на якія хацелася б прыходзіць і двойчы, і тройчы, як некалі хадзілі на тутэйшы Купалаўскі тэатр. Чаму няма такіх прэм'ераў, як вы лічыце?
У нас, на жаль, няма свайго вось тэатральнага твару. То бок, мы ведаем, што такое расійскі тэатр, ведаем, што такое польскі тэатр, мы ведаем, якімі рысамі там валодаюць літоўскі тэатр, нават там украінскі. А мы заўсёды неяк падстройваемся. Бывае так, што мы так крыху там пад расійскія пастановы, крыху там пад Літву, крыху пад Польшу.
У нашага тэатра няма нацыянальнага аблічча.
Так, ну проста няма стрыжня такога. Заўсёды, ну вы ж бачыце тэлебачанне якое. У нас тэлебачанне праграмы, мы заўсёды там берем там з расійскага тэлебачання, там наша Раша, тут наша Белараша, там Камеди Клаб, тут Камеди Клаб, Стайл Мінск там. Ну ведаеце, ну калі няма свайго стрыжня, дык заўсёды звонку. А гэта, ну, не стварае творчага асяроддзя тут у Беларусі.
Каго вы лічыце на сёння яркімі тэатральнымі рэжысэрамі ў Беларусі?
Ну, я лічу, што гэта Мікалай Пінігін, калі можна сказаць, што ён на Беларусі. І такі цяжкі лёс там у Санкт-Петербурзе. Як мне падаецца, што свае лепшыя пастановы і сапраўды патрэбныя пастановы ён зрабіў тут.
І ўсё адзін Пінігін.
Ну, дайце падумаць.
І тое адной нагой у Петербурзе, а другой у Менску.
Ну, здаецца, што так. На сённяшні на такі момент вядомы, сапраўдны, відавочны лідар, гэта Мікалай Пінігін. Мне падабаецца, як і працуе Гарцуе, ну все ж такі я аддаю перавагу Пінігіну.
Павел, вось моя 13-гадовая дачка просіць схадзіць ёй у тэатр, але не ў Тэюх, не ў тэатр юнага гледача, а абавязкова на некую дарослую пастаноўку. Я зазірнуў у афішу Купалаўскага тэатра. Схадзілі б на Князя Вітаўта, няма яго ў афішы. Схадзілі б на Ідылію, таксама няма. Пайшлі б на тых самых тутэйшых, дык яны знятыя з рэпертуару. Чаму гэтыя спектаклі не ідуць на нашай сцэне?
Оу, там з тутэйшымі становішча такое, што ён як быццам бы і не зняты з рэпертуару. Просто ён ідзе рэдка. Ведаеце што? Не ведаю. Ну вось кажуць, што тэатр не павінен займацца палітыкай, а палітыка займаецца тэатрам. Вось яна забраніла, ну як бы такой негалосная забарона існуе ж усё ж такі, каб не ішоў князь Вітаўт. Яны могуць сказаць, што ён стары, але ён быў актуальны. Ну то бок яго людзі глядзелі, гэта наша гісторыя. Гэта, дарэчы, наш драматург Алексей Дудрав напісаў гэтую п'есу.
Дарэчы, не апазіцыянер, кіруе тэатрам беларускай арміі.
Ну, сапраўдная ж гісторыя, ні пад каго не падбудаваная гэтая гісторыя. Ідылія ўвогуле я проста не разумею. Усяго ж мы не ведаем, што на верхні выходзе.
Павел, адна з вашых нядаўніх працаў у кіно гэта роля Мікіты Зноска ў тутэйшых Купалы, іх экранізаваў Валеры Мазынскі. Чым будзе адрознівацца ваш зносак ад зноска Віктара Манаева, вобраза ўсё ж яркага і запамінальнага?
Чым будзе адрознівацца? Мікалай Пінігін, які ставіў тутэйшых у тэатры Купалы, ён ўсё ж такі акцэнт рабіў на гратысковасць гэтай той сітуацыі. Там п'еса Купалы, яна так і напісана, там проста, ну, такі гратэск, але праз слёзы. Як Валер Мазынскі прапанаваў зрабіць гэтую ролю, то там зносак больш упэўнены ў сваіх думках.
Ён там ужо не прыстасаванец.
Ён прыстасаванец, але такі упэўнены. Не то, што там такі падліза, ён асэнсоўна ўсё робіць гэта. Ён не ведае іначай, як жыць. Калі ў Манаева гэта такое, ну шкада такога чалавека. Калі ён туды і туды і нічога не атрымліваецца, то гэты зносак, ён адстойвае сваю пазіцыю. І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Я павінен рабіць і так, я павінен рабіць і так. Так я магу пайсці на перакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць. І ён гэта адстойвае, ну, абурана.
А прадэманструйце вось гэткага Мікіты зносака якой-небудзь рэпліка, якая вам памятаецца.
Прамову, здаецца, мне памятаецца рэпліка, калі ён сказаў, што з няма чаго рабіць. Міжнародная інтэлігенцыя выдумала гэты беларускі язык. А вы хочаце, каб мы ламалі апошнія свае мазгі? І я вам магу сказаць, пане настаўнік, што мне вашая беларуская мова не патрэбна, калі ў мяне ёсць мая родная матчына, руская, рускі язык. Вось яго такая пазіцыя моцная, агрэсіўная пазіцыя. Ён не такі забіты маленькі чалавек.
І сапраўды у той нават інтанацыі, з якой вы прамаўлялі за Мікіту Зноска, відно, што ён упэўнены ў тым, што гаворыць. І апошняе пытанне, Павел. Вы даволі актыўна здымаецеся на Беларусь фільме. Не выпадае, на мой погляд, называць тое, што там сёння здымаецца, беларускім кінамастацтвам. А калі, на вашую думку, у Беларусі з'явіцца добрае, якаснае нацыянальнае кіно, што для гэтага трэба зрабіць у краіне?
Перавага за праўдай. І нікуды яна не падзенецца, праўда. Праўда, яна мацнейшая. Нават калі зараз яна так прыкрытая, яе так засунулі ў куток, але ўсё роўна яны разумеюць, што нікуды ты не папрэш супраць яе. І вы бачыце, ўжо першыя крокі гэта пераасэнсаваць такую падзею, як стварэнне БНР.
Пераасэнсоўвалі дубінкамі па чалавечых шпінах.
Ну так, ну гэта шкада. І мне здаецца, што далёка-далёка ў душы яны разумеюць, што без гэтага не будзе той дзяржаўнасці, якую яны так абвяшчаюць зараз. Ці мы будзем тады прыдаткам якой-небудзь там краіны Расіі, ці мы будзем сапраўды незалежнымі, як зараз гэта па ўсіх каналах кажуць. І без асэнсавання свайго прошлага не будзе і будучага. То бок, мне падаецца, што калі всім гістарычным падзеям будзе дан адпаведная адзнака, ацэнка, толькі тады у нас можа атрымацца першы маленечкі, але такі добры крок да нашай сапраўднай незалежнасці.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гостем Міхася Скоблы быў актор і рэжысёр Павел Харланчук, які ў 2006 годзе быў звольнены з расійскага драматычнага тэатру імя Горкага за ўдзел у акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!